Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužiteljka Bosne i Hercegovine Dijana Kajmaković uvrštena na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom. Nakon potpisanog sporazuma Ministarstva spoljnih poslova dve zemlje, Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje. Vizna liberalizacija za Kosovo u Evropskom savetu 13. oktobra. Najmanje 13 osoba stradalo u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsku, među njima i sedmoro dece. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio da je Washington bio u direktnom kontaktu sa Moskvom zbog pretnje upotrebe nuklearnog oružja. Čelnica desničara Giorgia Meloni proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji. U nastavku emisije i ove teme. Rusiju i dalje napušta veliki broj građana nakon najave delimične mobilizacije. Mnogi od njih odlučili su se za Srbiju. Među njima je 24-godišnji IT-evac Stjepan iz Sankt Peterburga.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Politički analitičar Zlatko Vujović o najavi Demokratskog fronta da će pokušati da smene Mila Đukanovića sa mesta šefa države bez odluke Ustavnog suda.
Ne postoji ustavna mogućnost, makar sve dok Ustavni sud ne bude u potpunosti funkcionalan, da se je ta inicijativa eventualno pokrenuta strane Skupštine procesuira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uvrstila je u ponedeljak 26. septembra na crnu listu Dijanu Kajmaković, tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Lejle Omeragić-Atić.
Podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne finansijske poslove u Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država Brian E. Nelson izjavio je da Dijana Kajmaković kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. Kako je naveo, ove mjere još jednom potvrđuju posvećenost Sjedinjenih Država stabilnosti i prosperitetu BiH, jer se odnose na osobu koja ima ključnu ulogu u omogućavanju korupcije u zemlji. Inače, Kajmaković je kandidatkinja za glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća navode da će se o konkursu odlučivati u četvrtak 28. septembra. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Lagumdžija.
Nakon što podnesemo izvještaje na sjednici u četvrtak i to je to, a to nema nikakvu reakciju. Znači, ona nije bila od podvijeća ni predložena za kandidata za izbor glavnog tužitelja. Stav podvijeća je većinski da ide ponovo konkursna procedura.
Komentarišući uvrštavanje tužiteljice Kajmaković na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, Milanko Kajganić, VD glavni tužilac tužilaštva BiH, kaže.
Tužilaštvo već ima formiran predmet koji se odnosi na provjeru informacija koje se tiču kolegice Kajmaković i dva tužilaca rade na navedenom predmetu i nastavit će da postupaju u predmetu dok ne donesu tužilačku odluku.
Ovo je četvrti set mjera koje donosi Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, a mjere su usmjerene protiv osoba koje su između ostalog odgovorne ili su učestvovale u korupciji ili podrivanju demokratskih procesa ili institucija na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nižu se oštre reakcije zapadnih diplomata i zvaničnika nakon što su šefovi diplomatija Srbije i Rusije potpisali dokument o zajedničkim konsultacijama. Dokument je potpisan u jeku ruske vojne invazije na Ukrajinu, nedugo pošto je Kremlj objavio delimičnu mobilizaciju rezervista. Pojedini poznavaoci prilika kažu za Radio Slobodna Evropa da je ovo još jedan u nizu nepromišljenih spoljnopolitičkih poteza zvaničnog Beograda. Više detalja donosi Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje od Srbije šta je ministar spoljnih poslova postigao sa ruskim kolegom u Njujorku, izjavio je 26. septembra ambasador SAD Christopher Hill. Hill je u obraćanju novinarima u Beogradu rekao da su tokom prošle nedelje u Njujorku održani odlični razgovori između delegacija SAD i Srbije, a da su na kraju nedelje i posle svih tih razgovora saznali za potpisivanje protokola.
U ovom trenutku niko ništa ne bi trebalo da potpisuje sa Rusijom. Malo ko šta i potpisuje sa njom, osim onih jadnih regruta koje mobilišu za odlazak u rat.
Rekao je ambasador SAD. Ministri spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i Srbije Nikola Selaković potpisali su 23. septembra plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova dve zemlje za naredne dve godine. Plan konsultacija za 2023-2024. godinu potpisan je u Njujorku na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi diplomatski dokument na visokom nivou koji su Srbija i Rusija potpisale od 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njegova sadržina nije javno objavljena. Sporazum koji su potpisali šefovi diplomatija Srbije i Rusije u regularnim geopolitičkim okolnostima predstavlja uobičajeni dokument u diplomatiji, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić. On, međutim, podvlači da invazija Rusije na Ukrajinu baca drugačije svetlo na taj potez i prvenstveno ide u korist Ruske Federacije, koja je trenutno izolovana u međunarodnim odnosima.
Svaki papir, pa bio on i toga karaktera, pada u oči i izaziva podozrenje i predstavlja veoma važan korak za Rusiju da je ta izolacija probijena, da se probija. Eto, vidite, ima zemalja sa koje se nama kontaktiraju, potpisuju čak i sporazume.
Sa druge strane, dodaje Đukić, Srbija je povukla nepromišljen potez.
Ovim potezom je srpska politika i srpska vlada gurnula prst u oko i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gde se nalazi njeni daleko najveći interesi i ekonomski, i politički, i investicioni i svi drugi.
Kritike na račun diplomatskog sporazuma između Srbije i Rusije stižu i iz Evropske unije. Portparol Unije Petar Stano izjavio je 26. septembra da je EU ozbiljno zabrinuta zbog približavanja odnosa Srbije sa Rusijom.
Evropska unija bila je vrlo jasna sa našim partnerskim zemljama, posebno sa zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao što je zemlja kandidat Srbija, da odnosi sa Rusijom u sadašnjim okolnostima ne mogu biti uobičajeni sa ovim režimom koji čini tolike zločine i zverstva. Mi to shvatamo veoma ozbiljno i pratimo ovo.
Vlasti u Srbiji su glasale za nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se Rusija osuđuje zbog invazije na Ukrajinu. Ipak, Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija da uskladi svoju politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo biće na dnevnom redu sastanka radne grupe Evropskog saveta 13. oktobra, potvrđuju diplomatski izvori Evropske unije u Briselu. Češko predsjedništvo Evropskoj uniji, koje ima mandat do 31. decembra ove godine, već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid, navodi se da se Češko predsjedništvo nada da će sve zemlje članice Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. U oružanom napadu u školi u Iževsku u Ruskoj Republici Udmurtiji stradalo je 13 osoba, među kojima 7 dece. Predsjednik Udmurtije Aleksandar Prečalov saopštio je da je do sada neidentifikovani muškarac ušao u školu i ubio stražara. Napadač je izvršio samoubistvo, nosio je crnu majicu sa nacističkim simbolima i fantomku. Nije imao nikakva dokumenta, njegov identitet se trenutno utvrđuje, naveo je Ruski istražni komitet. Ukrajina je u nedavno oslobođenom Izjumu na severoistoku zemlje otkrila još dve masovne grobnice sa stotinama tela, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je to rekao u razgovoru za CBS 25. septembra, pozvavši pritom i na nove sankcije Rusiji. Ukrajinske vlasti su nakon oslobađanja Izjuma ranije ovog mjeseca pronašle veliku grobnicu u šumskom delu grada i pokrenule istragu o uzrocima smrti. Prošle nedelje završile su ekshumaciju tela 436 ljudi. U međuvremenu, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je Washington bio u direktnom kontaktu sa Moskvom zbog pretnje upotrebe nuklearnog oružja.
Čuli smo dosta neodgovornu retoriku koja dolazi od ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali smo fokusirani na to da budemo sigurni da se svi ponašamo odgovorno, naročito kada je reč o ovakvoj, na neki način, klimavoj retorici. Bili smo veoma jasni sa Rusima javno i privatno da prestanu sa takvom pričom o nuklearnom oružju.
Rekao je Blinken u intervju za CBS 26. septembra. Rusiju nakon najave delimične mobilizacije i dalje napušta veliki broj građana. Beograd i Istanbul su jedini gradovi u Evropi sa kojima Rusija nije prekinula vazdušnu komunikaciju nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Dušan Komarčević je razgovarao sa putnicima iz Rusije o njihovim motivima da napuste domovinu.
U jedan kofer Stjepan je iz Sankt Peterburga spakovao ono najpotrebnije što mu je potrebno za život. Ne na frontu, već van Rusije, u Srbiji.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Kaže ovaj 24-godišnji IT-evac sa kojim razgovaramo na dolaznom terminalu beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Stjepan je jedan od stotina državljana Rusije koji su stigli u Srbiju otkako je Kremlj pokrenuo delimičnu mobilizaciju 21. septembra. Za sada, kaže, ne zna koliko će se dugo zadržati u Beogradu.
Čekam da moja žena prođe intervju za posao. Ukoliko je prime, ostaću ovdje. U suprotnom, ne znam, nešto ćemo smisliti.
Tvoja žena je već ovdje ili tek treba da stigne?
Ne, ona je još uvijek u Sankt Peterburgu. Doći će za nekoliko nedjelja, nadam se.
Stjepana je u Beogradu dočekao i njegov prijatelj iz Rusije, Nikita, koji već 6 mjeseci živi u Srbiji.
Mi razgovaramo sa našim prijateljima i pokušavamo da ih nateramo da se dosele. Evo, već ovdje imamo jednog momka, jedan uspješni dolazak, četvorica su ostale u Rusiji. Veoma je teško doneti odluku da se preseliš u drugu zemlju. To nije lako.
Kaže Nikita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Srbija je uz Tursku jedina evropska zemlja koja nije ukinula letove na relaciji sa Moskvom. Iako su cijene avionskih karata u stalnom porastu od početka invazije, za Beograd su rasprodate do 14. oktobra. Stjepan kaže da je svoju kartu platio nešto više od 500 evra i da se do njih teško dolazi.
Morate da pratite ima li slobodnih karata, s vremena na vreme pojavi se neka.
Većina putnika iz Moskve nije želela da govori za medije. Pojedini, poput ove stanovnice Sankt Peterburga, su se bojali da se predstave, ali su iskazali protivljenje mobilizaciji.
Ljudi mojih godina, moji prijatelji, naravno odbijaju da se bore. Uglavnom, ljudi koji ne mogu da odu, nadaju se da to neće uticati na njih. Ali za sada, mislim da niko nije zaista siguran.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa su svoju domovinu privremeno zamenili zemljom koja, uprkos pozivima Zapada, odbija da uvede sankcije Rusiji. Uz to, većina građana Srbije, kako pokazuju ankete, protivi se uvođenju mera protiv Ruske Federacije. Nikita iz Sankt Peterburga kaže da je primetio taj sentiment.
Ne znam, pretpostavljam da postoji jaka propaganda ovdje, kao i u Rusiji, zato što mnogi ljudi, da, podržavaju. Ne podržavaju direktno rat, ali podržavaju šta naš predsjednik Vladimir Putin radi ili je radio. To je vrlo čudno.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra najavio mobilizaciju 300.000 rezervista, društvenim mrežama se šire snimci opraštanja mobilisanih ljudi sa svojim porodicama uoči odlaska na front. Deo ruske javnosti usprotivio se pozivu Kremlja da idu na ratište. Izveštaj Organizacije za ljudska prava navode da je tokom demonstracije uhapšeno najmanje 1.500 demonstranata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Premijer Japana Fumio Kishida suočio se sa nezadovoljstvom japanske javnosti zbog organizovanja državne sahrane ubijenom bivšem lideru Shinzo Abeu, koji je bio polarizujuća figura u toj zemlji. Gnev zbog ogromnih troškova sahrane koje će prisustvovati brojne zvanice iz sveta nadovezao se na negativnu reakciju javnosti na otkrića neugodnih veza vladajuće partije i Abea sa verskom grupom za koju kritičari tvrde da je kult, pišu svetski mediji. Popularnost premijera Kishide pala je na opasno nizak nivo dok raste gnev japanske javnosti zbog državne sahrane Abea, ističe Financial Times. Kishida je posle ubistva Abea u julu bez javne rasprave najavio državnu sahranu za japanskog premijera sa najdužim stažom. Sada uoči sahrane 27. septembra, analitičari ocenjuju da bi njegova veoma nepopularno insistiranje na sahrani u vrednosti od 1,6 milijardi jena moglo da se pokaže kao katastrofalno. Nevolje aktuelnog premijera također su podstakle zabrinutost da bi njegovo vreme na čelu zemlje moglo da bude kratkotrajno i da bi Japan mogao da se vrati u nestabilnost sa stalnim promenama premijera. U maju je Kishidinu vladu odobravalo 70% ispitanika, ali nedavne ankete japanskih medija pokazuju da je taj rejting pao na oko 40%. U vreme kada se Japan posle više decenija suočava sa poskupljenjima, mnogi dovode u pitanje cenu državne sahrane ubijenom bivšem premijeru, ukazuje BBC. Više od 70% ljudi ispitanih u nedavnoj anketi novinske agencije Kyodo reklo je da vlada troši previše na sahranu. Gnev javnosti je, kako ukazuje Reuters, jezivo naglašen prošle nedelje kada se muškarac u 70. godinama zapalio blizu premijerove rezidencije u protestu zbog državne sahrane. Reakcija na državnu sahranu također je postala referendum o Abeovih skoro 8 godina na vlasti, piše New York Times. Dok je Abe bio hvaljen na međunarodnoj sceni, u svojoj zemlji bio je polarizujuća figura i oni koji su se protivili njegovoj desničarskoj politici sada izražavaju nezadovoljstvo njegovom vladavinom, navodi list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. Najava iz Demokratskog fronta da će pokušati da smene predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića bez odluke Ustavnog suda otvorila je pitanje da li bi to predstavljalo pravno nasilje. Naime, po zakonu jedino Ustavni sud može da oceni da li je Đukanović prekršio Ustav tokom procedure predlaganja mandatara za sastav vlade, a zbog čega su poslanici parlamentarne većine nedavno pokrenuli proceduru za razrešenje predsjednika države u Skupštini Crne Gore. O tome je sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem razgovarao Predrag Tomović.
Ne postoji ustavna mogućnost, makar sve dok Ustavni sud ne bude u potpunosti funkcionalan, da se je ta inicijativa eventualno pokrenuta strane Skupštine procesuira. Znači, prosto Ustav je naš prilično konfuzan u nekim dijelovima, ali u konkretnom slučaju je veoma precizan. Da Skupština, znači, ima pravo da inicira, da traži od Ustavnog suda da utvrdi da li u konkretnom slučaju predsjednik Crne Gore prekršio Ustav ili ne. Ukoliko Ustavni sud utvrdi da je prekršio, u tom slučaju Skupština može donijeti odluku o razrešenju predsjednika. I to je član 98 Ustava Crne Gore više nego precizan. Ukoliko bi se desilo da Skupština Crne Gore, ne poštujući Ustav, donese odluku o razrešenju predsjednika, ona bi jednostavno, ta odluka bi bila ništa. Zato što nije ili protiv ustava. Ukoliko bi se desilo da pokušaju nasilno da je premine, a što to podrazumijeva? To je upravo zakazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo strane predsjednice Skupštine o nečemu što nije ustavno. Znači, govorimo o razrešenju i pored toga što nema odluke Ustavnog suda da je prekršen ustav, ja lično vjerujem da bi predsjednik Skupštine ili neko drugi ko bi zakazao tu sjednicu izvršio krivično djelo i ušao u zonu krivične odgovornosti. S druge strane, ako bi se takva odluka donijela, vjerujem da su onda svi poslanici bili krivično odgovorni, jer mi sad već govorimo o nečemu što bi sa pravom, ukoliko bi se odigrao do kraja, bio pokušaj državnog puča. Zašto to kažem? Imate situaciju da u tom slučaju predsjednica Skupštine bi preuzela funkciju predsjednika Crne Gore. Znači, ona bi preuzela funkciju upravljanje vojskom zajedno sa predsjednikom vlade i naravno u slučaju da eventualno, pošto predsjednik više nego sigurno u tom slučaju ne bi priznao takvu odluku, onda bi se postavilo pitanje da li će ova vlada poslati policiju da ga istjera, kako će predsjednik štititi svoje sjedište, Znači, mi sad već imamo pokušaj da se Crna Gora gurne u sukoba ukoliko bi neko do kraja insistirao.
U slučaju da ga ipak smijene na ovaj način, mimo ocjene Ustavnog suda, koje opcije bi bile pred predsjednikom Đukanovićem? Šta bi on mogao da učini?
Naravno, predsjednik Đukanović je jednostavno nije u mogućnosti da prihvati takvu odluku, što znači da bi se on ponašao kao predsjednik Crne Gore. To bi značilo da bi se u tom slučaju došlo do vjerovatno sukoba bila institucija međusobnog. Pitanje je da li bi vojska bila spremna u ovom konkretnom slučaju da sprovodi neustavne odredbe. To jeste da dopusti da se neko ko je formalno na čelu vojnog savjeta donosi odluke. Znači, iz druge strane bi bilo za očekivati, ako bi takva inicijativa prošla i bila podržana i od strane većine ove vlade, da bi se u tom slučaju bio pokušaj da policija reaguje prema predsjedniku države. I ne treba isključiti da bi onda oni pokušali da uhapse predsjednika države. Mi sad govorimo sve o hipotetičkim mogućnostima. Ja lično vjerujem da niko nije toliko glup u ovoj zemlji i spreman na izdaju svoje zemlje da bi Crnu Goru gurnuo jedan tako opasan scenarij bez obzira na motive.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Lista se kontinuirano proširuje odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ali njihova obnova nije na listi prioriteta. Upitno je i ko bi trebalo da finansira obnovu, jer novca nema ni na jednom nivou vlasti. U većini slučajeva o spomenicima brinu centri za kulturu i lokalne institucije. Više o ovoj temi Šejla Ibrahimović.
Vjekovima dolinom Une kod Cazina dominira stari grad i tvrđava Ostrožac, izgrađena 1286. godine. Najveći je nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, a gotovo deceniju nakon stavljanja na listu malo je urađeno na njegovom očuvanju, kaže Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Možemo slobodno reći da je u poprilično lošem stanju. Srednjevjekovni dio, njegov središnji dio, njegovu braničku ulu koja je od pamtivijeka zatrpana sama svojim ruševnim ostacima, ti svodovi, kapije i tako dalje, zidine, tabije, sve je to u konstruktivnom smislu, znači vrlo upitno.
Ostrožac godišnje posjeti 12.000 turista, kaže Ermin Beganović iz Centra za kulturu i turizam Unsko-sanskog kantona.
Turisti kada dođu sada mogu da posjete Kapetanovu kulu koju imamo stalnu izložbenu postavku. Dvorac Lotara von Werksa smo uredili, očistili i stavili u funkciju da svi posjetioci mogu da prođu kroz njega. Sve dijelove koji su potencijalno rizični smo odvojili i turisti nemaju pristup tim lokacijama.
Sličnu sudbinu dijeli i većina kulturno-historijskih i arheoloških lokaliteta širom Bosne i Hercegovine. Ni jevrijsko groblje u Sarajevu, nakon Praškog, najveći sakralni jevrijski kompleks u Europi, ne izgleda kao zaštićeni nacionalni spomenik. Eli Tauber iz Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine kaže da je dio groblja renoviran, ali dosadašnja ulaganja nisu dovoljna. Najveći dio novca za obnovu nakon rata obezbijedile su njemačka i američka ambasada te nekoliko američkih privrednika. Tauber podsjeća da je jevrijsko groblje na privremenoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a i da postoji šansa da nominacija propadne.
Mi sad moramo pripremiti sve da bi mi dobili da je ovo svjetska kulturna baština i da ostane sačuvano kao nešto tako. Šta mi radimo? Ništa.
Adnan Busulađić, arheolog, smatra da bi država morala uvijek imati spremna sredstva za hitne intervencije. Za jevrijsko groblje, prema procjenama, potrebno je oko 2 miliona maraka, dok je za stari grad Ostrožac potrebno između 6 i 8 miliona.
Treba biti realan, ne postoji razina vlasti koja može obezbijediti ta sredstva, ali moram reći da za hitne slučajeve sredstva za spomeničku baštinu su rapidno padala kroz više godina, kako se situacija financijska usložljavala i u tome vidim problem.
Konkretnih aktivnosti nakon što se neko dobro proglasi nacionalnim spomenikom nema. Komisija se oglušila na pozive i upite Radija Slobodna Evropa za više informacija šta znači biti na listi nacionalnih spomenika. Za razgovor nisu bili raspoloženi ni u Zavodu za zaštitu nasljeđa kantona Sarajevo, kao ni u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. U pismenom odgovoru iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrđuju da imaju ključnu ulogu u zaštiti, ali da novca nema. Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Postoji zakonska obaveza svih ovih pobranih institucija da pribavljaju, osiguravaju sredstva i izvršavaju mjere zaštite na svim nacionalnim spomenicima, pa tako i na Ostrožcu. Kogod to ne radi, znači je u prekršaju svakodnevno.
Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 911 dobara, uključujući i 3 spomenika na UNESCO-voj listi svjetske baštine, Stari most u Mostaru, most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu i nekropole Stećaka zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom. 90 nacionalnih spomenika je ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osim romske manjine, sve druge manjine u Hrvatskoj prema upravo objavljenim rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva zabeležile su osetan pad broja pripadnika. Predstavnici manjina ocenjuju da su uzroci mnogostrani, od nepovoljne političke klime u nekim sredinama do asimilacije i poplava i potresa koji su pogodili krajeve naseljene manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Upravo objavljeni rezultati popisa stanovništva pokazuju da je broj pripadnika srpske manjine u 10 godina od prošlog popisa stanovništva pao za trećinu, od 4,36% na 3,2%. Očekivali smo manje brojke, ali ne ovoliki pad, a uzroci za toliko smanjenje broja pripadnika srpske zajednice su višestruki, kaže za naš program jedan od troje zastupnika srpske manjine, Boris Milošević.
Definitivno jedan od najvećih uzroka je, dakle, i dijelom iseljavanje, i dijelom asimilacija, dijelom smrtnost poprvo starije te populacije. Prosječna starost, pogotovo Srba povratnika, je bila veća nego prosječna starost opće populacije. I sad je to vidljivo u tim ruralnim povratničkim sredinama koja su devastirana u svakom pogledu.
On dodaje da nije nimalo nevažna atmosfera u pojedinim lokalnim sredinama i poruke koje šalju lokalni političari.
A evo, kao što vidimo, gradonačelnik grada Vukovara smatra da je najvažnija stvar da je broj Srba pao ispod 1/3, iako bi trebao kao gradonačelnik biti zabrinut da je grad ukupno izgubio preko 4.500 stanovnika i da to nije dobar rezultat, ali eto, on je tim popisom zadovoljan i poruke koje šalje vrlo su loše poruke, jer Srba u gradu Vukovaru i dalje ima 1/3.
Broj Bošnjaka je sa 0,72% u ukupnoj populaciji na popisu stanovništva 2011. pa ona 0,62% prema popisu iz 2021. Elementarne nepogode poput katastrofalne poplave Save u Gunji 2014. i potres u Sisačko-Moslovačkoj županiji 2020. pridonijele su padu broja pripadnika bošnjačke manjine u Hrvatskoj, kaže za naš program predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Hrvatske Armin Hodžić.
Najveći pad bilježimo u Sisačko-Moslovačkoj županiji, što je bilo i očekivano, i u Gunji, gdje zbog poplave 2014. se dosta ljudi iselilo, a ovo sve ostalo je padalo u nekom prosjeku od 15-20% i nije dovelo do izuzev Dubrovnika. Dakle, bošnjačka nacionalna manjina u Dubrovniku, odnosno u županiji, je sad prva po brojnosti, pretekla je čak i srpsku nacionalnu manjinu.
Osim elementarnih nepogoda koje su pogodile krajeve gdje u većoj mjeri žive Bošnjaci i Srbi, kao i Slavonije gdje je najveća stopa iseljavanja, a upravo tamo u najvećem broju žive Mađari, drugi je važan uzrok smanjenju broja Bošnjaka asimilacija, ali to po Hodžićevoj ocjeni vrijedi i za druge manjine. Srbi su pali za trećinu, Bošnjaci za preko 23%, Mađari koji slove kao jedna od infrastrukturno najorganiziranijih manjina za 26%, pobraja Hodžić.
A onda između 18 i 22% su pale sve nacionalne manjine, dakle i talijanska, i albanska, i češka, i slovačka, tako da možemo govoriti o trendu asimilacije.
On posebno ističe da je, iako je broj onih koji su se izjasnili kao Bošnjaci pao, po rezultatima novog popisa, za 4% porastao broj onih koji su se izjasnili da im je bosanski materinji jezik. Takav je trend porasta broja govornika manjinskog jezika prisutan još jedino kod Roma, ali kod njih je porastao i broj pripadnika romske manjine, dok to kod Bošnjaka nije bio slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Je jun 2001. godine, centar Beograda. Ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. Pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno. U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese! Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda.
Da ono što planira, a to je skrnavljenje naše zemlje, naše crkve, naše porodice, ne bude.
Prete LGBT zajednici šalju poruke mržnje.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i tražim odgovor. Jesmo li odmakli za tih 20 godina? Jesmo li svesni sa kakvim se problemima suočavaju naši LGBT plus prijatelji, sugrađani, članovi porodice, komšije? Štiti li ih država od ugrožavanja i ugnjetavanja? Zašto ne mogu da ostvare svoja prava?
Ja volim da kažem da smo između. Mi smo tačno na pola puta. Mi nemamo zakone koji otežavaju gej ljudima da žive, ali imamo zakone koji im olakšavaju puno. Bar ne neki koji se primenjuju, ima onaj neki protiv diskriminacije, ali to se ništa ne primenjuje.
Počinje priču Uroš. Ima 22 godine, studira u Beogradu.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Kad imaš 6-7 godina, ti si svestan, ti nisi straight i čuješ ubi pedera. Nije usmereno tebi. A šta je to nego diskriminacija? Imamo društvo gde možeš da čuješ konstantno da neko treba da se ubije od zdravorazumskih ljudi koji imaju porodice. A slučajno okolnosti ti možeš biti njihovo dete. Možeš čuti roditelje kako govore ubi pedera, ne znajući da su njihovo dete možda gej ili lesbejka ili šta god.
Odlučio je da volontira u organizaciji Europride. Beograd je ove godine domaćin najvećeg događaja za LGBT zajednicu u Evropi. Pozivi desnice, ali i dela crkve da vlast zabrani Europride najglasniji su do sad.
Odlučio sam da pomognem svoje zajednice, da uradim nešto za sebe i za druge meni slične ljude. Mi imamo kao i svi drugi ljudi još jedan deo identiteta, to je naša seksualnost koja je kao što i deo tvog možda identiteta heteroseksualnost, samo što možda nije toliko posebna jer je jako zastupljena. Nama je to posebnije, onda nekako osjećaš se jako lepo kada odlučiš da te ne bude više sramota od toga, iako društvo to pokušava konstantno ti nametne da ti kaže hej, treba ti bude sramota, jer nisi kao mi.
Dok protesti prolaze Beogradom, uvrede, psovke, pretnje batinama stižu im preko društvenih mreža. A to i javno izgovaraju mnogi protivnici Prajda. Argumente desnice da se Prajd zabrani prate neistine.
Od neznanja nastane mržnja. Tebi je lako da mrziš kad ti ne znaš gdje ljude. Ili misliš da ne znaš gdje ljude. Sad recimo ne kažu, ja idem slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš. Ne znam što ljudi imaju problem, eto, čak i da jedan dan uzmemo da slavimo našu seksualnost. Vidiš toliko ljudi koji je spojila samo ta potreba da se izbore za svoje pravo, da samo nekog vole jednako kao svi drugi. I onda neko kaže, pa mi ne promovišemo to. Vi mislite da ne promovišete, ali ne shvatate koliko nama kad odrastemo svaki put kad vidimo, a vidimo mnogo puta na dan, vidimo momka devoj kako se ljube, mamu i tatu, crtanu, u filmu, na novinama. Mi svaki dan vidimo, nama je sve to promocija. Nama je to promocija heteroseksualnosti. Naravno, ja ne mislim na taj ružan način kao što mnogi homofobi izgovaraju. Ne mislim da uopšte jedna seksualnost može promovisati. Seksualnost može da se pokaže, normalizuje, tada da se promoviše, ne može da se prenese na drugog. Oni kažu, šta ako vidi moje dete? Ja se bojim za tvoje dete. Ja se bojim za tvoje dete ako ti povedeš svoje dete na ulicu, držiš ikonu i govoriš da treba da ubijate rođeni narod. Šta će tvoje dete da nauči? Gledaš mamu koja govori da se neko ubije. To je strašno meni. Gledaš popa koji proklinje nekog i traži oružje. Meni je to ravno srednjem veku, lomačama i tako dalje. Ali, znaš šta, ja sam svestan da to postoji u svakom društvu. I ja nikad ne mogu, ja nikad nisam pomislio su oni većina. Kada oni kažu, ja većina tradicionalna Srbija. Ne. Oni su jedna velika manjina, te ako se okupiš 5-6 hiljada ljudi na ulice Beograda u gradu 2 milijuna stanovnika, to nije nikakva većina. To ti je manjina koja jednostavno ne zna šta da radi ili nema šta da radi, pa izlaze na ulice da traže da neko nema prava.
A da država može da zaštiti učesnike Prajda pokazalo se ranijih godina.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Prajd otvorenim! Idemo!
Istim ovim ulicama su se od 2014. do prošle godine održavale uspešne Prajd šetnje.
Bio sam prošle godine prvi put, 2021. kao učesnik Prajda i bio mi je najbolji dan u životu. Ja se tad nikad nisam osjećao kao tad. Ja sam kasnio, jedva sam stigao, pošto kad zatvore Prajd nemaš posle da se priključi šetnji zbog bezbednosti, oko prošle godine eto, bio potpuno bezbedan Prajd. I došao sam i nisam znao da će to mene toliko ispuniti.
Da li je tih dva sata šetnje te subote drugačije nego kad šetaš gradom ostalih 364 dana u godini?
Zavisi kako šetaš tih ostalih 364. Postoje ljudi koji šetaju u strahu, postoje ljudi koji dođu samo na Prajda, van Prajda, nažalost, prikriven život žive. Postoje ljudi koji žive potpuno otvoreno svaki dan kao da je Prajd. Ja sam nešto između. Ja ne mislim da jako pokazujem to, ali gledam da se s dečkom poljubim kad sam na ulici. Jer što da ne, ništa što je vulgarno, ništa što ne pisa, ništa što niko drugi ne radi. Samo da neke najosnovnije stvari i pokušam da nikad nikom ne kažem da nisam straight. Nikad kad me neko pita jer imaš devojku, kažem ne imam momka.
Nije bilo nasilja huligana, ali šarenu povorku koja uz muziku slavi svoju različitost obezbeđivalo je više hiljada policajaca. Van policijskih kordona dešavali su se sporadični incidenti. LGBT zajednica na Prajdu godinama ponavlja iste zahteve. Jednaka prava za sve i zaustavljanje nasilja i diskriminacije. Pre 2014. Prajda 3 godine nije bilo. Aktivisti su poručivali da je država kapitulirala pred huliganima. Jer 2010. 10. oktobar ostaje upamćen po najvećim neradima tokom LGBT okupljanja u Srbiji. Oko 6.000 huligana i desničara pokušalo je da spreči Prajd. U sukobu sa policijom povređeno je više od 140 osoba, preko 120 policajaca i oko 20 protivnika Prajda. U centru Beograda uništavane su zgrade, prodavnice, pokradena je roba. Filip je tada išao u osnovnu školu, a scene nasilja gledao je na televiziji.
Meni je to bilo strašno. Mislim, ja sam tad bio klinac, šta je to, tad sam bio 4. 5. razred osnovne
I sad ja gledam na televiziji samo isključivo negativno o tome. Tu su naš prijatelji, porodice su zvonu, haha, ma šta hoće ovi, kao šta šetaju, to je katastrofa, jao. Mislim, i onda ja sad sedim i tako se oformljava moje mišljenje o meni. Ja sam vrlo dobar tad već znao ko sam i šta sam, ali sam mislio da to sam ja pripadam toj maloj grupi tih klovnova koji nešto šetaju. Pa sad tu, mislim, te scene hiljada huligana, mislim, to je takav strah i mržnju prema mladoj osobi stvori samo i prema sebi, tu internalizovanu homofobiju, to je neverovatno.
Prvi put je na Pride u Beogradu otišao 2018. godine.
Prvi Pride na koji sam posjetio, na kojem sam volontirao, to je bilo 2018. godine, nisam smeo ranije, bila mi je frka, jer bilo mi je frka baš zbog te 2010. To ostavi takav PTSD, da jednostavno ono, frka mi je, ja mislim sad ću opet hiljade huligana, ne redi, kakav se ne Pride. Mi smo skrenuo da volontiram u jednoj organizaciji, da se zna nešto u martu 2018. Oni su bili uključeni isto u Pride, i kao volontiram na Pride-u. I ništa, Pride Week, tu smo volontirali sve i sad na kraju dolazi taj Pride, opet neki tu kordoni, onako, mi se unutra skupljamo, pa mediji, pa šta ja znam, onako je bilo, bilo me strah, mislim, bilo je, onako, ja se tresao, mislim, kad sam tu prilazio, da će to srce lopatrisano, ja ne znam šta da očekujem. A na kraju sam skontao da stvarno niti je bilo toliko policije kao 2010. niti je bilo uopšte huligana, i onda je bilo mnogo je bilo slatko, mislim, ohrabrujuće. U momentu kad je krenula kolona, tj. Kad je krenula šetnja, tad sam osetio neki takav nalet euforije, ne znam, znači, takvu ekstazu i neko zajedništvo, neku prelepost od osjećaja.
A danas radi u organizaciji Europride.
To je prevashodno kod nas pogotovo i dalje protest. Znači, to je jedan dan gde mi kao LGBT zajednica ukazujemo na naš nezahvalan položaj u našem društvu, na prava koja nama nisu baš sva jednako dozvoljena kao prava heteronormativnih osoba, a onda taj koncertni deo, kako ga ljudi zovu, što je okej, jeste taj deo gde malo slavimo, gde pogotovo LGBT klinci mogu da se osete to jedno veče, da su među svojima i da slavimo neku ljubav i jednakost i toleranciju, a s druge strane protest kao protest je tu, pa i bit će tu sigurno još neko vreme. Mi nekako izbjegamo i koristimo baš parada ponosa, konkretno zato što, kako bih rekao, i dalje ne paradiramo ulicama kao što je to na zapadu. Mi više to zovemo Pride Marš, odnosno Marš ponosa, gde mi marširamo s nekim zahtevima i ponosni smo na ono što jesmo, ponosni smo na ono kako smo rođeni. Taj naziv postoje već 40-50 godina kao ponos, jer su ljudi jednostavno osetili se konačno da su oni ponosni na to kako su rođeni, a ne da treba da se kriju i da se srame toga, i mislim da je to preuzimanje toga na nas, da više nema sramote u tome što smo rođeni takvi, već da se ponosimo tom našom karakteristikom kojom nas je, ne znam, priroda stvorila ili Bog, ako ste vernike ili šta god. Tako da to, mislim da je to, da je to jako važan opis tog ponosa, tako bi ga ja nekako opisao. Jednostavno ponos, a opet je i taj ponos kod nas početi ima taj neki pežorativan narativ, kao čime se ponosite, čime se pametan stidi, budala se ponosi i tako dalje. Znate, mislim, to je meni taj problem što su kod nas desničari krenuli taj ponos da koriste kao nekako negativno, a s druge strane onda oni protestuju kao ovo je parada ponosa, ali ljudi, vama je parada ponosa, odnosno vama je Pride svaki dan. Mislim, ja ne mogu da se šetam baš sa mojim partnerom, da se držimo za ruke i da tako šetamo slobodno gradom. Vi možete. Znači, za šta je vaš protest? Ja bih njima postavio to pitanje. Mislim, je meni mnogo drago što ima puno ljudi sa puno deca u našoj zemlji, i to ne treba da stane, ali nije sve o vama, ljudi. Mislim, kao, ne mora sve da se skrene na vas. Imajte dostojanstva, jedan dan protestujem.
I vama, i meni, i Filipu država nameće iste obaveze, od plaćanja poreza pa nadalje. Sve što moram ja, mora i on. Ali kad dođemo do prava, šta ja mogu, a on ne može, tu nismo isti. I to je ključni problem. Ako se još neko ovog momenta pita, zašto LGBT plus zajednica šeta jednom godišnje, a i taj jedan put hoće da im zabrane. Šta je ono što u Srbiji, na primer, evo sad, uzmemo mene i tebe, ja mogu, a ti ne možeš. Šta je ono što zakon omogućava meni ili gospođi, gospodinu koji sedi na klupi, a tebi ne?
razni zakoni, razne stvari. Ajde prvo da krenemo od braka, odnosno od istopolne zajednice, pošto naš ustav, jel te, brak definiše kao zajednicu muškarca i žene, što je malo teže da se izmeni. Meni bi taj zakon, na primjer, omogućio jednaka prava kao i tebi i tvom partneru. Na primjer, da je moj dečko u neintenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice. Ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner. Mogu bismo da podignemo zajednički kredit. Ja mogu bih ja da nastavim njegovu imu, jer dešava se, imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže, ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, ne sleđaš ti mu nisi ništa, ti si mu bio cimer. I onda bi zakon regulisao neke takve stvari. A druga stvar jeste samo princip i dostojanstvo. Ja želim da imam jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno. Iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost. A meni opet nije zagarantovano. Ja ne mogu da se venčam. Ja mnogo volim taj čin venčanja, meni on presladak. Znači, ja sam kao mali tako zamišljao kako će da se delam to neko slatko venčanje na nekoj šumici, pa onda da idemo u neku staru vilu i da tu slavimo. Meni je to nekako bio neki san, ali ja to ne mogu da uradim, jer da zakon mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da, i to je čisto taj čin, zašto neko može, a neko ne može da ima tako nešto jednako. A također, mislim, to su druge stvari, drugi zahtjevi koje ima. Naprimjer, transrodne osobe koje su i najugroženija kategorija među LGBT zajednicom, naprimjer, to je tortura kroz koju oni prolaze zato što ne postoji zakon koji ih štiti. Oni žive godinama bez adekvatnih ličnih dokumenata, niko neće da ih zaposli, jer na dokumentu piše jedno, oni izgledaju drugačije. Ja, zato što naš zakon ih forsira da oni prođu kompletan proces prvo evaluacije psihijatrijske, pa hormonske terapije, pošto dobijanje termina što traje godinama i godinama, da bi oni mogli da promene lična dokumenta, polnu oznaku i ime. I sad zamislite, vi izgledate kao žena, tipično, a imate u oznaci na ličnoj karti M i neko muško ime. Mislim, neće niko da vas zaposli, praćen problema na granicama, dakle u svakom delu socijalnog života. Naš drugi zahtev jeste taj zakon o rodnom identitetu koji bi omogućio promjenu ličnih dokumenata pre svih tih silnih procesa. Zato što, mislim, kako bih rekao, i Evropski sud za ljudska prava je čak presudio da vi ne možete neko da terate da pije hormone i ubrizgava i izmeni svoje telo da biste ga uslovili ličnim dokumentima. To je kršenje ljudskih prava. A naša država se, jel te, potpisala sve te konvencije, a sad ih ona krši. Mislim, jako je tu puno nesuglasica, a i onoga što država priča i šta se kune, a to su usta, međunarodne presude i tako dalje.
Da li ti deluje da se za više od 20 godina, kada je u Srbiji pokušan prvi Pride, nešto promenilo? Šta se promenilo?
Promene su vrlo, vrlo male. Ajde, ne kažemo mikro promene. Znači, ako gledamo onako društveno, promenilo se to što je neki opšti narativ je malo blagonaklonjeniji LGBT osobama, LGBT zajednici. Znači, vidimo da je Pride i dalje nekako najveći trn u oku, iako negativno mišljenje se malo smanjilo Pride-u, ali vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem. Znači, to je nedobog, ono, prilike. Ali ovako, generalno se menja se neko opšte mišljenje, a što se tiče institucije, malo su gluve na naše zahteve. Imamo tih 6-7 zahteva svake godine, ali nešto nas ne slušaju. Bile pričice o tom zakonu istopolnim zajednicama, to je stalo, ne vidi se da će to nešto da napreduje, nema volje da se išta primeni i sad generalno tehnički sad ne volje ni za čime pa ni za Pride-om, mislim, na osnovu svega što se dešava sad.
A ovo su ti mali pomaci u društvu koje je Filip pominjao. Dok razgovaramo u centru Beograda, iza nas se vijori zastava duginih boja, simbol LGBT plus zajednice. Tu je sedište nevladine organizacije u kojoj Filip radi. Zastavu iz svoje kancelarije može da vidi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je postavljena preko puta predsjedništva.
Vidim da ljudi stanu, slikaju, onako gledaju, neko se prekrsti. Eto, to su neke reakcije. Uglavnom ljudi onako stanu i kao gledaju. I kao šta je, otkud ovo? Ovo je na nekoj zgradi. Ali ljudi ne znaju da je tu također organizacija koja je uključena u Pride. Nego mislim da je to neka zgrada, nešto. I sad se ogromna zastava tu vijori. Meni je to super. Mislim da takvim stvarima zapravo se ono postiže neka vidljivost, kreće pažnja i malo se ohrabruju ljudi. Meni isto ova zastava što se vijori ovde mi je jako bitna kad prođu klinci koji su LGBT, koji još se možda i ono nisu to prihvatili prvo sebe, nisu se autovali niko, mrze sebe zbog toga, osjećaju se kao su sami na ovom svetu, da oni vide to i da kažu wow, u centru grada velika zastava, kako je to cool. E, meni je to isto, meni je to jako bitno. Jako su mi bitni mladi da, jer znam ja kako sam bio kad sam bio klinac, mislim, to je užasno bilo. Koliko bi meni ovo, na primjer, značilo sam video tada, to nisam mogao nigde da vidim.
U istoj ulici u Beogradu dugina zastava se vijori sa Pride Info centra. Otvoren je 2017. godine. Ispred me dočekuje Dušanka, koordinatorka je u centru.
Ovako prostor predstavlja nešto što je interesantno, nešto što im se čini kao da je pristupačno za njih i nešto što čini njihov bezbedni prostor, odnosno safe place. Većinski su to zaista mladi ljudi. To je bukvalno prosje godina od 18 do 22, 23. To jesu i ljudi iz Beograda, ali i ljudi iz unutrašnjosti, iz čitave Srbije, jer nekako putevi vode uvek ka Beogradu. I nažalost, činjenica je da se bezbednost i sloboda LGBT plus ljudi većinski ostvaruje u Beogradu, zbog čega i ljudi iz unutrašnjosti idu ka Beogradu. Nenormalno mnogo komentara smo dobili, na primjer ljudi iz Niša ili Kragujevca koji kažu, a kako bih volio da ovako prostor postoji u mom mestu, joj, ja da čekam da dođem za Beograd da vidim ovo mesto. To ne znači nužno da će oni doći i ući i videti taj prostor, jer nažalost i dalje, iako je ovo Beograd, ovo i dalje Srbija i homofobija je svakako jaka, pa je jaka. Podrška sa društvenih mreža je jedno, ali jako puno ljudi prvi put kada hoće da kroči u Pride Info centar, oni su toliko nervoze, toliko budu kao šta ako me neko vidi, da li će neko da me napadne. Jako puno ljudi je došlo, bukvalno tresući se i kao ono, bili su preplašeni, što ja razumem, mislim, nije uopšte jednostavno ući u prostor gde vi imate zalepljenu duginu zastavu. I jednostavno je ekstremno hrabro samo ući u takav prostor. To ne znači da će neko sad da na vas postavi metu kao da ste deo zajednice ili ne, ali kao ja razumem odakle potiče taj strah. Kada ta ista osoba koja dođe uplašena provede pa manje od 5 minuta sa nama, ona shvati da je zaista ovo bezbedno mesto i da zaista može da bude šta god ona jeste i da izrazi ceo svoj identitet tu.
Bezbedno mesto jeste, ali ako ti i ja sad uđemo unutra, nas će ipak dočekati pripadnik privatnog obezbeđenja. Ja kada sam prilazila Pride Info centru u ovim danima pred Pride nedelju, policije ima okolo.
Jeste, nažalost. Mi imamo naše privatno obezbeđenje, ali s prostog razloga, zato što ne mogu da kažem da je neophodno, ali previše napada koji nisu sankcionisani, koji nisu adekvatno dresirani od strane ljudi koji u svojim pozicijama imaju tu odgovornost, jednostavno stvara tu neophodnost, nažalost. Policija je tu iz istog razloga. To što se sada trenutno huška i podupire homofobija, transfobija, jednostavno mržnja prema drugim ljudima koja je bezosnovana mržnja, jednostavno zahteva da policija bude u neposrednoj blizini lokala. Poražavajuća je činjenica što je pre 2-3 nedelje, otprilike u 9:30 uveče, došla su dva momka koja, hajde da kažeš, možda ja bih rekla da su maloletna, ali tako nekih godina, došla su i grafitima istakali stop pederima ili šta već. I ljudi u 9:30 uveče crtaju grafite na vašu ustanovu. To je krajnje poražavajuće. Ne volim da nas neko drži pod staklenim zvonom, ali to je vandalizam. Mislim, zamislite da na vašoj kancelariji gde radite neki knjigovodstveni posao, dođe neko i iscrta bilo kakav grafit. Kao, to nije cool. Uopšte nije cool. ali naročito što zakasnela reakcija nije cool. To nama fali, da postoji neka adekvatna kazna ili adekvatna reakcija ako išta, da se takvi napadi ne bi pojavljivali. Ja radim od prošlog septembra i za to vreme se desilo 4 napada, od kojih je jedan bio dok smo mi bili u objektu. To je jedini put da je policija reagovala i tako što je uhapsila osobu koja je vandalizovala, odnosno šutirala izlog nogama i slomila kvaku dok su u objektu bili maloletni ljudi. Time što ga je legitimisala, uputila u ustanovu Lazo Lazarević, nakon čega je pušten zato što ne predstavlja opasnost po bezbednost. Ja ne znam šta to znači, jer ja se nisam osjećala bezbedno, kao ni svi ljudi u tom objektu. Ako je to maksimum, ko nas onda štiti? Ko onda kaže, hej, nemoj to da radiš jer to nije dobro?
Samo u 2021. godini bila su 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT plus osobama u Srbiji, a od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. To su podaci nevladine organizacije, da se zna. Ističu da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. A ovo su razlozi. Nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Ako to tako prođe, ako te samo neko kaže, okarakteriše kao nisi pretnja po bezbednost, možeš da ideš kući. Mislim da je to poražavajuće ne samo za nas, nego za sve žrtve nasilja bilo koje vrste. Možete samo da opravdate to nereagovanje za vaše slučajeve, jer pa njima nisu pomogli, što bi meni pomogli. I zato se ćuti, zato se nasilje ne prijavljuje. Nasilje se ne prijavljuje jer iz prostog razloga ulazite u prevelike mukotrpne procese, potencijalno autovanje i potencijalno nereagovanje. Potencijalno samo da se na vas nalepi etiketa žrtve i to je to. Niko od nas ne voli da bude žrtva. Celokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i straight cis ljudi. Mislim, ništa nas ne razlikuje osim orijentacije rodnog identiteta. Mislim, kao mi smo ljudi. I niko od drugih generalno ljudi ne želi da bude žrtva. Zašto bi mi želeli? Tako da nije to vapaj, vidi, nas biju. Ne, nego ja nemam prava, ja hoću svoja prava. Hoću da se nam, kada me neko napadne, da se zna zbog čega me napoji, da se to adekvatno sankcioniše. Jer tako bi se to uradilo sa, ne znam, pod znacima navoda, normalnim napadima. Mislim da samo fali ta solidarnost i potreba da razumemo jedni druge.
A evo kako se javlja solidarnost. Uroš mi, pored ostalog, priča komu ove godine pred Europride pruža najveću podršku.
Zahvalnost ne može se promeni, ali mišljenje i stavite kako može da se promeni. Homofob možeš da budeš pa da se promeniš. I zato volim da pričam s ljudima i da radim s ljudima. Ne može sve da uradi jedan razgovor i ne volim uvek ni da okrenem samo leđa i kažem ti si budala. Nekada nemam snage, onda stvarno okrenem leđa i kažem ti si budala, razmisli. A nekad radim s ljudima, posebno koji mi znači. Ja sam se autovao, inače znači reći roditeljima da si gej. Sa 15 godina i nije me uvek sačekalo najlepše reakcije, nisu me sačekali ni ružne, ali ono, osjetiš ti mali zid homofobije, da njima to nije baš najprijatnije. Ništa, radiš, priča s roditeljima, da sam došao do ove godine, da me mama pozvala, ona samo inicijativno mene pozvala i rekla mi je, ja hoću da idem s tobom na Pride. Čak si najviše napravila kao, ja bih da idem na Pride, ne znam da li mogu s tobom, nego s kim ćeš da ideš. Pa me sestra rekla da i ona hoće da ide. Sad nije samo da tatu nagovorim, brata ne znam da li će, jer on je protiv bilo kakvih javnih skupljanja, mislim da on ni našta od toga ni išao.
I koliko ti to znači sada?
Znači najviše na svetu. Najviše na svetu to znači. Natraš ih da osete empatiju i saosećanje kako ti svaki dan živiš. I dođemo do toga da me mama pita da ide na Pride. Ja kažem, dobro mama. I doći će, ići će na Pride. Kada smo samo mi u javnom prostoru i kad mi tražimo naša prava, ljudi neutralni će ostati neutralni, jer dobro, pretpostavljaju da se ne obraćamo njima. Ali kad imaš sad dve strane jake i kad vidiš jednu potpuno suludu ekstremističku stranu koja je zavijena u crno, hoda ulicom sa ikonama i traži da se neko ubije, i nas koji tražimo svoja prava za nas, znači ne tražimo da neko nema prava, ja gledam sebe, svoj život, onda će ti neutralni reći, hej, pogledaj ove ozbiljne budale, hajde da pomognemo ljudima da izvuku nešto, da mogu da žive u ovom državi, da nam se ne sele po svetu. Gubimo pametne ljude, gubimo edukovane ljude, samo zato što su druge seksualnosti, zašto to? Čak i ti neutralni su sad uskočili, rekli, hej, ajde da pomognem ovima. Ne pitajući šta mi radimo i kako izgleda naš seks, to je ozbiljna doza primitivizma da ti zalaziš u to šta ja radim i kakav je moj seks. Mnogi ljudi, kažem, koji ne znaju, čak nemaju prijatelja koji su gej, izlaze na Pride za slobodno društvo i za demokratiju, jer su možda čak u nečem drugom različiti. Jer Pride i zastava naša zastava predstavlja različitosti. U širem smislu predstavlja bilo šta što je različito. I predstavlja da ljudi koji su različiti treba se ponose. Nebitno da li se različitog nacionalnosti, seksualne orientacije, verske orientacije, bilo čega. Zato je Pride za sve. Za sve koji veruju u slobodno društvo.
Poruka za kraj. Niko nije slobodan dok nismo svi slobodni. Trebalo bi češće to da ponavljamo. Ja sam Nevena Bogdanović, a slušali ste podcast Zip za viri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify, u Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.